Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Живши шмат гадоў без гадзінніка, я навучыўся адмерваць час уласнымі меркамі. Пульсаваннем крыві, даўжынёй крокаў з аднае думкі ў другую, нячутным ціканнем інтуіцыі. Сёння мой унутраны гадзіннік падводзіць, падвісае, становіцца непрыдатным. Колькі часу прайшло? Не ведаю. А можа час спыніўся, або бяжыць хутчэй, чым святло, пакідаючы нас далёка за сабой. Па правы бок дрэвы раптоўна расступаюцца, а сцежка выводзіць на ўскраіну шырокіх лугоў. Няўжо аконшчына? І якім чынам патрапілі мы сюды? Гэта ж зусім не ў той бок, зусім не той квартал пушчы. Але луг знаёмы. Падлеткам забіраў мяне бацька на гэтае ўрочышча касіць траву. Няшмат тут змянілася, толькі дрэвы, што абступаюць паляну, падцягнуліся вышэй, пагусцелі лазовыя кусты. Даўно не бачыла касы, аконшчына. І цяпер далінкамі, дзе даўжэй трымаецца вада, завалодаў аер.
«Аконшчына», кажа Славік. У дзяцінстве з бацькамі сена тут касілі. Сапраўды, аконшчына, пацвярджае Владзё. Я таксама быў тут са сваімі. І куды нам цяпер кіравацца? Гляньце, там хтосьці ёсць. Марак паспеў адарвацца на колькі крокаў ад лясной сцяны, паказвае рукой на шырокі луг. Метраў за 200 ад ускраіны лесу тры чалавечыя постаці, жаночыя, як можна здагадвацца па вопратцы, схіляюцца ў высокай траве. Занятыя сваёй справай не бачаць нас, ці то проста не звяртаюць увагі. Падцягваемся бліжэй, вельмі блізка, і толькі цяпер падымаюцца на ногі, на выцяжку, іх твары паварочваюцца ў наш бок». «Хто вы такія? Што тут робіце?» Чую з натоўпу чыйсьці голас. «Жнем сярпамі, траву забыцця». Першая жанчына абцірае твар чорнай хустачкай, глядзіць на нас сумнымі вачыма. «Маё імя – некаханне. Мяне згвалтавалі немцы, я камень нарадзіла. І маўчыць мой камень і словам – ніколі не адазвецца. Маё імя – непрыгажосць. Мяне згвалтавалі рускія, я нарадзіла камень. Ён расце і расце, да воблакаў, да неба. Ужо сонца з-за яго не бачу», – кажа другая жанчына. «Мяне завуць ненявіннасць. Мяне згвалтавалі палякі, я нарадзіла камень. Ён з'ядае мяне штодзень. Яшчэ год, яшчэ хвіліна, і нічога ад мяне не застанецца». Трэцяя жанчына мовіць шэптам, словы ссоўваюцца па чорнай сукенцы, знікаюць у траве. Мужчыны маўчаць, пераступаюць з нагі на нагу. Ці ёсць у мужчынскім маўчанні прызнанне сваёй віны? «Так, адчуваю сябе вінаватым. Не ўмею дакладна акрэсліць, у чым мая віна, але яна жыве ўва мне, тоіцца ў маёй галаве, а цяпер, разбуджаная жаночай скаргай, нагадвае пра сябе халодным дыханнем. Дзе былі мы ўсе тыя стагоддзі? Чаго нам не хапала? Хадзіце з намі, кажу, не глядзячы ім у вочы. «Не магу», – адмаўляецца першая жанчына, «не магу пакінуць майго каменя. Мне карміць яго трэба грудзьмі, штодня, треба. Не могу покинуть моего каменя, крутить головой другая. Мне уколыхать его треба что вечер, глядеть, як заходить у сон. Не могу покинуть моего каменя, кажа третья. Мне сон его бяспечны треба вартовать. Кожной ночью треба. А вы идите уже, нам треба жать. Нам треба жать свою траву забыття, повторяя другая жанчына. Нам треба жать свою траву забыття, и она так хутка адрастае, дополняя першая. Три жанчыны у чорным, пасярод лугоў аконшчыны, як три яліны над холодными камянями. Скамянелыя жанчыны на востраве слёз, як чорны ялиннік сярод пушчы. Ці нарадзіла Юлія першага сына, ці дала яму маё імя, якое імя? У мяне іх тры, і кожнае жыве сваім жыццём у сваім свеце. Міша ў ліпавых, пахучых мёдам карунках. Міхал з націскам на літару І у бетоннай клетцы чацвёртага паверха. Міхаіл у драўлянай сіняй царкоўцы на ўскраіне вёскі. Няўжо толькі яму аднаму дадзена паміраць і ўставаць з мёртвых? Настаўнік, далёка яшчэ, пытае чыйсьці голас, стомлены, знявечаны цяжкім дыханнем, не ведаю чый. Паварочваюся да голасу і бачу, як змалеў, скурчыўся наш паход. Ад тысячагаловай ракі застаўся худы, як нітка, струменьчык, ды і той рвецца на кароткія, паасобныя стужачкі. Далёка яшчэ? Пётрусь Пінокіо, апусціўшыся на кукішкі, глядзіць у зямлю. Вузкія, хлапечыя плечы калоцяцца ад цяжкага дыхання. «Мы заблудзілі, настаўнік?» Пранізліва глядзіць мне ў вочы Яраслаў. «Збягаю ў дзяцінства, у падлеткавы час, калі знакамі і пахамі запаўнялася карта вялікага лесу. Знаходжу ў памяці аленбургскі трып і тэлефонны, урочышча конік і мшары. Але ўсе гэтыя месцы ніяк не сыходзяцца з рэальным светам, што стаіць побач на працяг рукі. Вось яно, святло свабоды. Пойдзеш за ім праз чорны лес, і лес расступіцца. Дудняць у вушах словы маэстра. Трэба нам месяц трымаць за спіной, увесь час на поўнач. Увесь час на поўнач ідзем, паўтарае Яраслаў, а словы, як рэха, бягуць жывым ланцужком на канец калоны і дзесьці там знікаюць. Дрэвы двояцца ў вачах і трояцца, і, здаецца, не мы ідзем, толькі яны падцягваюцца шчыльней, плячом да пляча, абступаюць з усіх бакоў. Месяц выскоквае з-за спіны, перабягае дарогу поўняй, вырастае з-за пляча маладзіком, зіркае на нас раз правай, раз левай паловай. Галлё над галовамі сплятаецца ў сетку, гусцее. На аснове дзізорнага неба вытыкаецца ў чорна-зялёны саван. Яшчэ хвіліна, і знікнем, абернемся маленькімі жылкамі ў цёплым, жывічным космасе.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.